这是加达 Edward Service 新多尼西亚之声。各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
这是雅加达 Edward Service 新多尼西亚之声。各位听众，我们又在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 Persiapan Hari Raya Lebaran， 意思是开斋节的准备，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨，我将读出两字于你的圣旨和智慧，您能慢慢地随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Persiapan， Persiapan 中文的意思是准备。Hari Raya Lebaran， Hari Raya Lebaran 中文的意思是开斋节。Beres， Beres中文的意思是做完。 Sebagian besar， Sebagian besar 多半。 Tunjangan Hari Raya， Tunjangan Hari Raya 节日补贴。 Pekerja Rumah Tangga， Pekerja Rumah Tangga 你用。 Dibagikan， Dibagikan 共享。 Kue Kue， Kue Kue 糕点。 Diberikan， Diberikan 被给予。 Pesan， Pesan留言。 Hidangan， Hidangan 菜。 Piring， Piring 盘子。 Glass， Glass 杯子。 Siap， Siap 准备好。 Tirai， Tirai 木。 Spray， Spray 床单。 Dicuci， Dicuci 杯洗。 Memperbaiki， Memperbaiki 修理。 Mobil， Mobil 汽车。Ganti oli， Ganti oli 换油。 Periksa ban， Periksa ban 检查轮胎。 Bengkel， Bengkel 车间。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia。 是今天的话题是Persiapan Hari Raya Lebaran， 意思是开斋节的准备。接下来我给您把本期话题激励句子，我们继续吧。 Hari Raya Lebaran kurang dua hari lagi， Hari Raya Lebaran kurang dua hari lagi， 还有两天就开斋节了。 Apakah persiapan lebaran kamu sudah beres？ Apakah persiapan lebaran kamu sudah beres？你已经做好开斋节的准备了吗？ Sebagian besar sudah beres， Sebagian besar sudah beres， 多半做好了。 Apa saja persiapan kamu？ Apa saja persiapan kamu？ 你的准备是什么？ Tunjangan Hari Raya untuk pekerja rumah tangga sudah dibagikan。 Tunjangan Hari Raya untuk pekerja rumah tangga sudah dibagikan。给女婴的开斋节补贴已经发放了。Kue kue juga sudah saya berikan， Kue kue juga sudah saya berikan， 还给了蛋糕。 Saya juga sudah pesan kue kue lebaran dan hidangan lebaran， Saya juga sudah pesan kue kue lebaran dan hidangan lebaran， 我也订购了开斋节的蛋糕和菜肴。Piring dan gelas sudah disiapkan. Piring dan gelas sudah disiapkan. Peitze ha panze ye junpei haula. Tirai dan spray semua sudah dicuci. Tirai dan spray semua sudah dicuci. Chuang lian he chuang tan tau pei si la. Besok sebaiknya kamu juga membawa mobil kamu ke bengkel.Besok sebaiknya kamu juga membawa mobil kamu ke bengkel. Mingtian, cui hao ni tai ni de qi zhi dao xiu li zhan. Jangan lupa ganti oli dan periksa bannya. Jangan lupa ganti oli dan periksa bannya. Bu yao wang qi huan yao he jian cha lun tai. Oh ya, terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Oh ya, terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Oh, xie xie ni yi qing ti xing wo. Baiklah, besok kita sama-sama ke bengkel. Baiklah, besok kita sama-sama ke bengkel. Ming tian wo men zai yi qi dao xiu li zhan. Saya juga mau memperbaiki mobil saya. Saya juga mau memperbaiki mobil saya. Wo ye xiang yao xiu li wo de qi zhi. Kowe tinju pengyo penci yau cuti persiapan hari raya lebaran. Cungwen te isi shi kai zai jie de junbei bo sung wan le. Si wang penci de cuti ke yi zheng jia ni doi Indonesia yi de liao jie. Yau ji hui de hua jing shi yung yini yi jian hua. Ru guo hai bu qing ju de hua, qing liu lan wo men de wang zan cn.voi.co.id zai zi xue xi. 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。